for the information.
Para sa informasyon sa mga miyembro sa simbahan, ang unang pangulo naghatag sa masunod nga statistical report na hanungod sa pagdako sa simbahan kag ang kaimtangan sa simbahan sakop sa Disyembre 31, 2013. Ang kabilugan nga numero sa mga stake 3,050. Upod ang 405 nga mga misyon, 571 nga mga distrito kag 29,253 nga mga ward kag mga branch. Ang kabilugan nga miyembro sa simbahan 15,082,028. Ang numero sa mga kabataan nga nilista sa 2013 amo ang 115,486 kag 282,945 ang mga nahilong nabunyagan sa sulod sang tuig. Sakop sa Disyembre 31 mayara nga 83,035 nga full-time missionary kag 24,032 nga church service nga missionary nga nag-aalag sa iblong sing simbahan. Isa ka templo ang indedikar sa 2013 ang Tegucigalpa Honduras Temple. Ang numero sa mga templong nag-obra sa katapusan sang tuig 141.